Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul dr. Coman Cristin, specialist în știința animalelor de laborator. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Subiectul pe care îl abordăm astăzi este unul delicat, dar este un subiect de interes. Vorbim despre etica experimentelor pe animale. Probabil că nu ați auzit foarte des despre acest subiect, tocmai de aceea cred că va reprezenta un subiect de interes pentru dumneavoastră. În prima parte a emisiunii voi sta de vorbă mai mult cu domnul doctor, iar apoi, în a doua parte a emisiunii, dacă aveți și dumneavoastră întrebări sau vreți să vă exprimați opinia referitoare la subiectul pe care noi îl abordăm, sunteți bineveniți să intrați în direct cu noi la numărul de telefon 0314 378-379. Înainte de a începe discuția noastră, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre invitatul meu de astăzi. Domnul dr. Coman Cristin este medic veterinar primar, doctor în științe medicale, cercetător științific gradul 2, cu experiență de 20 de ani în domeniul experimentării pe animale în cadrul Institutului Cantacuzino, de asemenea președinte al Asociației Române pentru Știința Animalelor de Laborator și membru în bordul de management al Federației Europene al Asociațiilor Naționale pentru Știința Animalelor de Laborator. Sunt niște titluri pompoase, să spunem așa,
dar dincolo
de acestea, cred că ceea ce este cel mai important este experiența dumneavoastră în acest domeniu și cred că ceea ce ne veți împărtăși astăzi va fi de folos pentru cei care ne urmăresc, atât pentru a-și clarifica unele probleme, cât pur și simplu pentru a se informa.
Da, să sperăm.
Haideți să vedem mai întâi ce înseamnă cercetarea sau experimentul pe animale.
Experimentul pe animale înseamnă utilizarea animalelor în scopuri științifice. Denumirea pe care a dat-o legiuitorul, pentru că această activitate este supusă unor reglementări legislative la nivel european și la nivel național, este de procedură experimentală. Procedura experimentală înseamnă utilizarea oricărei specii de animal, chiar și a formelor embrionare în ultima treime a lor de concepție, la orice supuse, la orice testare, la orice cercetare științifică, la orice procedură care creează o durere mai mare decât înțepătura unui ac de seringă. Este delimitat foarte, foarte, foarte clar. Iar orice procedură experimentală, deci orice experiment științific, trebuie să se utilizeze doar în cadrul unui proiect, iar acest proiect trebuie să fie aprobat de către o comisie de etică.
Aș vrea să ne referim strict la lucrurile practice pentru om. Vorbeam înainte de emisiune despre în câte ramuri și în câte domenii este folosit animalul și experimentul pe animal. Practic, noi nu suntem conștienți, dar multe lucruri înainte ca să ajungă la noi au trecut pe la animalele de laborator. Dați-ne câteva exemple din mai multe domenii, astfel încât să înțelegem care este amploarea acestor cercetări.
Așa este. În principal, animalele de laborator se folosesc în cercetarea biomedicală. Deci dezvoltarea oricărui produs medicamentos nu trece direct la faza administrării la om. El are o fază de dezvoltare în laborator, apoi o fază de dezvoltare numită preclinică, care este această fază a experimentării pe animale. În afară de produsul medicamentos, cam toate produsele care vin în contact cu omul și pot dăuna omului sau pot crea un beneficiu omului sau animalelor sunt testate pe animalele de laborator. Astfel, o hrană, un aditiv care intră în componența hranei, sunt testate întâi pe animalele de laborator. Există la ora actuală 6 milioane de substanțe chimice individuale care ar trebui testate pe animalele de laborator pentru că ele, într-un fel sau altul, vin în contact cu omul prin hrană, prin haine, prin cosmetice, în absolut tot ceea ce, prin respirație, acele odorizante ar trebui întâi testate pe animal laborator înainte să fie puse în folosință publică.
Și în mare parte așa se și întâmplă. Ele sunt testate întâi pe animale și abia apoi sunt
în mare parte așa se întâmplă. Dar există și excepții. Aș vrea să vă spun că, de exemplu, este Uniunea Europeană, este interzisă testarea cosmeticilor pe animale din 2004, iar din 2013 este interzisă comercializarea cosmeticilor în Europeană care au fost testate pe animale. Asta pentru că s-a observat că marile companii de cosmetice testau în afara Uniunii Europene, dar tot pe animale. Și considerându-se că cosmeticile nu sunt vitale pentru om, în sprijinul iubitorilor de animale s-a considerat că nu mai este necesară testarea pe animale.
Este foarte interesantă această observație și, deși în a doua parte mi-am propus să vorbim mai mult despre dilemele etice, cred că ar fi bine să accentuăm chiar și acum. Aceste experimente nu se fac de dragul experimentului în sine, ci se fac în beneficiul omului în cele din urmă și nu toate produsele sunt testate pe animale, tocmai așa cum spuneați, nu toate sunt considerate de strictă necesitate pentru om.
Așa este. Ceea ce este considerat de lux sau nu este vital, se caută să nu se mai testeze pe animale. În plus, au dezvoltat foarte multe metode alternative. Piele artificială, culturi de celule care sunt utilizate la testarea acestor produse.
În mod concret, în cadrul institutului unde lucrați dumneavoastră, ce cercetări faceți?
În cadrul institutului nostru se fac cercetări în special pentru produsele pe care le face institutul, vaccinuri și seruri. Facem după aceea teste în cadrul experimentelor, studii de biocompatibilitate, în sensul că dorim să vedem dacă anumite substanțe sunt compatibile cu osul uman sau cu celule sau cu pielea, și testăm de toxicitate anumite produse. Verificăm ca ele să nu fie toxice.
Deci vorbim strict de zona medicamentelor.
Vorbim strict de zona medicamentelor.
La nivel național, cam câte astfel de centre de cercetare există?
Din câte știu eu, în jur de 20 de institute de cercetări, dar doresc să vă spun că experimentarea pe animale înseamnă și utilizarea animalelor în scopuri didactice. Deci studenții învață de la medicină, de la medicină umană, de la biologie, învață să lucreze întâi pe animale și apoi pe om. Studenții de la medicină stomatologică, studenții chirurgi, studenții care învață să facă transplanturi, rezidenții. Și aceasta este utilizarea animalelor în scopuri științifice.
Deci toate aceste întrebuințări intră oarecum în această categorie.
Da.
Ce animale sunt folosite?
Pot fi folosite în scopuri științifice toate animalele, mai puțin cele care sunt pe cale de dispariție. Vorbesc pe glob. De regulă se folosesc în jur de 95% din animale sunt rozătoarele, șoarecele în special. Mai nou au început să se folosească peștii zebră foarte mult, dar să știți că sunt anumite specii de animale care răspund foarte bine la unele boli și în timp s-a dezvoltat modele experimentale. Astfel, dihorul este modelul experimental cel mai utilizat pentru gripa umană. Răspunde exact ca omul. Cobaiul sau purcușorul de Guinea este animalul cel mai utilizat pentru testări contra tuberculozei. Răspunde exact ca omul. Hamsterul dezvoltă o ateroscleroză exact umană și sunt studii și modele experimentale. Deci există anumite specii de animale care corespund cu anumite boli și sunt particulare. Maimuțele în țările din vest se folosesc foarte mult pentru experimente pe creier, experimente de neuroștiință, pentru că sunt cât de cât apropiate omului. Dar cel mai mult la nivel mondial se folosește șoarecele, în jur de 85-90%.
Ca un om de știință, puteți să-mi spuneți așa cât de, care este gradul de, să zicem, de corectitudine al acestor experimente? Aveți întotdeauna siguranța că ceea ce pe animale a dat rezultate va da rezultate și la oameni?
Nu există această siguranță. Există o anumită variabilitate. Șoarecele nu are decât 95% din genomul uman. Deci există această diferență, să spunem, de 5%.
Dar există și o etapă intermediară, mă gândesc, de la experimentul de laborator pe șoareci până a lansa în farmacii sau în magazine un anumit produs la scară largă. Există și o testare intermediară pe un grup restrâns de persoane sau ceva de genul acesta?
După ce se termină în dezvoltarea unui produs, de la descoperirea unei molecule până la punerea lui pe piață, ne referim aici strict la un medicament, durează între 10 și 12 ani. Deci ceea ce înseamnă că se studiază întâi în laborator, apoi se studiază eficacitatea produsului pe modelul animal, în sensul că se ia un grup de animale, li se induce boala respectivă, se folosește tratamentul, se vede cum răspunde, se adaptează. Apoi se verifică toxicitatea produsului respectiv, astfel încât el să nu fie toxic pentru animale și se presupune că nici pentru om. Și apoi se trece la testul clinic. Iar acest test clinic are și el la rândul lui 4 faze. De aceea durează așa de mult, în sensul că este o primă fază la care se administrează pe subiect sănătoși să nu fie toxic, după aceea se caută subiecții cu boala respectivă, se împart în grupuri, se dă la un grup placebo, la un grup tratamentul respectiv care se face, un grup rămâne martor și se analizează. Și abia după ce se adună destule dosare, autoritatea de reglementare aprobă sau nu produsul.
Toate în aceste etape în care sunt implicați oameni, presupun că oamenii își dau consimțământul pentru aceste experimente, dacă le putem numi așa, sau studii clinice.
Da, studii clinice. Oamenii sunt informați și își dau consimțământul.
Așa vreau să lămurim acest lucru pentru că există oarecum la nivelul populației așa un val de suspiciune față de multe medicamente, față de multe tehnici, o teorie a conspirației, așa oarecum noi oamenii suntem victimele industriei farmaceutice care testează pe noi tot felul de lucruri și cred că lămurind aceste aspecte, oamenii ajung să fie mai liniștiți și să fie mai încrezători în produsele pe care le găsesc. Desigur, ideal ar fi să nu avem nevoie de ele, dar dacă ajungem să avem nevoie de ele, să nu fim suspicioși și refractari la aceste idei.
Așa ar trebui, să nu fim suspicioși, pentru că cum să vă spun, din 100 de molecule, din 100 de idei, abia una dacă se concretizează și aceea în 10-12 ani. Și v-aș sugera să vorbiți, că eu am vorbit și cu pacienți care au fost în aceste studii clinice. Nu cred că s-au simțit deloc ca niște cobai. Au luat la cunoștință, au știut ce primesc, au fost monitorizați, li s-au luat analizele, deci nu se face niciun pas. Nu există.
Haideți să facem câțiva pași înapoi și să vorbim puțin de istoria acestor experimente. Cam când au început ele, care ar fi istoria lor la nivel mondial și în țara noastră?
Da, deci pe plan mondial există anumite izvoare care arată că s-au făcut experimente încă din antichitate, dar au fost la modul empiric, așa cum a fost totul în antichitate. O dezvoltare pregnanta experimentelor pe animale a fost în secolul al XVII-lea după Renaștere. După Renaștere s-au permis experimentele pe animale, lumea a început să devină din ce în ce mai curioasă și s-a dezvoltat știința, au apărut doctori, fizicieni, biologi care au apărut interesați de modul cum arată organismul animal, ce este circulația sanguină, cum este sângele și ușor, ușor au început această utilizare a animalelor, cum îi spunem acum, în scopuri științifice.
Și în România?
În România a început la sfârșitul secolului XIX, odată cu profesorul Cantacuzino, cu profesorul Victor Babeș și cu școlile pe care le-au fondat aceștia, după ce s-au întors de la Paris și respectiv din Germania. Ei au învățat la Institutul Pasteur și la Institutul Robert Koch și au înființat în România primele institute și primele centre de medicină experimentală. Însă în România utilizarea animalelor a fost pregnantă pentru producerea unor substanțe biologice, pentru că am uitat să spun și producerea unor substanțe biologice din sânge de animal sau din organe de animale intră tot în această categorie a experimentelor pe animale. Și în România s-au produs seruri. Ce înseamnă acest ser? Înseamnă că din sângele unor oameni bolnavi de o anumită boală, a fost febra tifoidă în special, se lua o mică cantitate, se făcea în laborator un antigen, se inocula la cai de regulă și din sângele lor se făceau seruri. Și primele seruri au fost utilizate în al doilea război balcanic din 1913. Și succesul acelei campanii a determinat clasa politică de la momentul acela să înființeze Institutul Cantacuzino ca institut de seruri și vaccinuri.
Odată cu trecerea timpului, presupun că s-a impus și o legislație în domeniu.
Da, așa
pentru
este.
Că vorbind despre etica experimentelor pe animale, desigur, poate dintre cei care ne urmăresc deja există o categorie de oameni care spun, vai, cum să folosim animalele în acest scop, săracele animale sunt victime ale unor experimente în masă care duc la moartea lor sau care duc la anumite boli. Și desigur, aceste persoane sau aceste voci s-au reunit în organizații și desigur a început un război, să spunem așa, poate prea mult spus, dar într-un fel sau altul cam așa s-a întâmplat între lumea științifică și lumea iubitorilor de animale, ceea ce a dus obligatoriu și la protejarea celor două categorii prin anumite legi. Care ar fi acum situația?
Așa este, aveți dreptate. Experimentarea pe animale este reglementată, întrucât tot timpul în experimentarea pe animale trebuie să existe o balanță între cost și beneficiu, pentru că experimentele pe animale presupun inducerea unor suferințe a animalelor. Și atunci trebuie tot timpul să vedem și să punem în balanță dacă aceste suferințe duc la ceva bun sau dacă nu. Și atunci ele nu se justifică să se efectueze. Primele reglementări în acest sens au apărut în legile mai largi de protecție animalelor, în care existau paragrafe în care se spunea că este interzisă utilizarea animalelor în scopuri științifice sau să le faci rău animalelor, și apoi au început în anumite țări, a apărut o legislație națională privind experimentarea pe animale și după aceea la nivelul Uniunii Europene. La nivelul Uniunii Europene a apărut prima dată în 1986 o directivă europeană care prevedea protecția animalelor utilizate în experimente și în 2010 a apărut a doua directivă care este substanțial care îmbunătățește substanțial directiva din 1986.
Legislația este în general favorabilă lumii științifice sau grupurilor care susțin cauza animalelor?
În opinia mea, legislația are o cale de mijloc. Eu fiind,
dumneavoastră, ca om de știință, sunteți mulțumit de legislația în vigoare? Sau ați fi dorit mai multă libertate, să zic așa, în efectuarea unor cercetări?
Știți ce se întâmplă? Eu, în principal, cresc aceste animale și, într-adevăr, fac și experimente pe ele. Cunosc și zona de animal rights, să spunem așa. Dacă veți întreba un cercetător care vine în contact doar cu 10 șoricei, pentru el îi se pare restrictiv, pentru că trebuie să completeze tot felul de formulare, trebuie să justifice de ce face, trebuie să caute literatură de specialitate în care să demonstreze mie, ca membru, să zicem, într-o comisie de etică, că aceste experimente nu s-au mai făcut. Ce aduce nou în acest experiment? De ce folosește, să zicem, șobolan și nu folosește șoareci? De ce folosește 10 și nu folosește mai puțin? E tot felul de birocrație de care cercetătorii se plâng. Pe de altă parte, cei care, eu așa zic, și, adică iubitorii de animale, consideră că oricum sunt experimentele inutile, oricum a ajuns știința la un grad foarte mare de dezvoltare și de cunoaștere, nu mai avem ce descoperi, de ce le mai chinuim.
În acest moment mai există, să zicem așa, această negociere între cele două foruri? Adică există posibilitatea ca legislația să se schimbe, să se...
Există, da. Directiva din 2010, chiar în ianuarie, un grup european antivivisecție care a strâns peste 1 milion de semnături în favoare, din care am văzut vreo 1400 și ceva erau din România, au depus o petiție la Comisia Europeană prin care solicită abrogarea Directivei 63/2010 și interzicerea experimentelor pe animale Uniunea Europeană.
Deci și oamenii de știință fac lobby în același
fel? Și oamenii de știință, da, au început și oamenii de știință și au făcut un grup, se cheamă EARA, European Advocacy Research Association, adică un grup de lobby. Și faci, comunitatea științifică face lobby pe lângă Parlamentul European, pentru că, cum să vă spun, legiuitorii sunt oameni sensibili la voturi și la vocea populației. Și atunci dacă vocea populației și a lobiștilor e pro-interzicere, ei s-ar putea să împingă legislația în acest sens. Deși sunt destule exemple și vis-a-vis de iubitorii de animale, vreau să spun chiar și în România, da? Curtea Constituțională a aprobat eutanasierea câinilor.
Da.
Deci uciderea lor.
Da, asta aduce din nou alte
dileme
etice.
Pune dileme, da.
Aș vrea să vă ne referim acum la modul practic. Ce se întâmplă în laborator? Pentru cei care nu știu și cred că mulți dintre cei care ne urmăresc nu știu exact care sunt pașii, ce se întâmplă în laborator?
Deci în laborator, prima dată, este ideea unui cercetător care, să spunem, că are un proiect aprobat, fie într-o teză de doctorat, într-o teză de licență, într-un proiect de cercetare. El depune o documentație la o comisie de etică de regulă a institutului din care aparține sau a universității. După ce acolo își descrie experimentul destul de clar, ce vrea să facă, ce animale, ce grupuri. După ce este aprobat tot, el își găsește un loc de desfășurare, cum suntem și noi, Institutul Cantacuzino. Dar pe lângă fiecare universitate universitate există un spațiu de experimentare pe animale. Și acolo el creează grupuri de animale, din care tot așa cum am spus și la oameni, un grup este martor, un grup este, se cheamă martor pozitiv, în sensul că îi se induce o boală și se permite boala respectivă să evolueze, și al treilea este lotul care este tratat. Și aceste trei grupuri sunt urmărite în timpul care consideră cercetătorul, 30, 60, 90 de zile. La sfârșitul acestuia, aceste animale sunt eutanasiate și se continuă cu evaluarea rezultatelor. Se fac teste histologice pe organele respective. În timpul acesta de 90 de zile, animalele sunt supravegheate clinic, sunt monitorizate, li se ia sânge. Deci exact ce stabilește cercetătorul să urmărească.
Și în mod clar, soarta acestor animale care sunt, să zicem așa, cobai în experimente, da, este că ele vor fi eutanasiate.
Așa este,
toate
da.
Animalele
toate
mor.
Animale. Toate animalele sunt ucise.
De ce este nevoie de această finalitate a actului științific?
Deci este nevoie pentru că au nevoie de a recolta probe, care aceste probe sunt de regulă în organe și e nevoie să faci examen histopatologic de cele mai multe ori. Pe de altă parte, cum să vă spun, nu este economic. Nu ai ce să le faci. Au fost în vizită niște studenți la noi la institut și spuneau, poate ar fi bine să facă niște sanctuare. Ar fi bine, dar cine să plătească să întreții atâtea animale? Pe de altă parte, sunt anumite animale, în alte țări, nu e cazul la noi, care utilizează câini, maimuțe, în care animalele sunt reutilizate. Sunt reutilizate în mai multe experimente. Dar acolo se monitorizează doar sângele, semnele clinice, anumite valori cardiace sau activității cerebrale. Nu este nevoie de recoltat de organe.
Oricum, ce aș vrea să mai accentuăm este faptul că se ajunge la aceste experimente doar atunci când altfel nu se poate. Așa cum spuneați
așa este,
mai devreme,
da.
Nu orice produs, nu absolut orice iese pe piață, nu ajunge să fie testat pe animale.
Nu.
Doar acele produse care ar pune viața omului în pericol,
da,
probabil.
Și doar dacă nu este alternativă la testarea pe animale.
Care ar fi alternativele?
Alternative ar fi, de exemplu, testarea pe piele artificială, testarea pe culturi de celule, anumite modele computerizate. S-au făcut destule și modele computerizate. Există în cadrul educației, la utilizarea, nu se mai utilizează în mai multe țări, de exemplu, direct pe șobolani, pe șobolani vii, s-au făcut machete șobolani de plastic, cu circulație sangvină, cu tot. Deci, dacă există alternative, nu se mai permite utilizarea de animale. Și chiar această directivă spune clar, animale se utilizează doar când nu sunt alternative.
Da, cred că aceasta a fost oarecum partea teoretică, să zicem, a discuției noastre.
Da, dacă aș putea să mai adaug,
da,
vis-a-vis de număr, da? Deci, din informațiile mele, se folosesc pe glob anual în jur de 75-100 de milioane de animale de experiență, din toate
categoriile,
sigur. În jur de 10-12 milioane se utilizează Uniunea Europeană, doar atât. Ei, în timp ce în lume oamenii mănâncă într-un an 44 de miliarde de tone de carne. Pisicile, cu stăpân sau fără stăpân, ucid anual în lume 5 milioane de alte vietăți, păsări.
Da, desigur, cred că aceste cifre vor fi foarte relevante sau sunt relevante atunci când vorbim de dilemele etice în cadrul experimentelor pe animale. Vom lua acum o scurtă pauză muzicală, după aceea îi invităm și pe cei care ne urmăresc, dacă au întrebări sau doresc să-și exprime opinia referitoare la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi, să intre în legătură cu noi. Reamintesc numărul de telefon 0314 378 379. Oarecum o întrebare pe care o lansăm către dumneavoastră, ce părere aveți despre experimentele pe animale, dacă discuția de astăzi v-a lămurit într-o anumită direcție sau alta, ne-ar fi util răspunsul dumneavoastră. Așadar, ascultăm puțină muzică și apoi revenim în direct.
Și tot ce
revenit, suntem în direct în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul dr. Coman Cristin, specialist în știința animalelor de laborator, medic veterinar primar, doctor în științe medicale, cercetător științific de aproximativ 20 de ani cu experiență în cadrul Institutului Cantacuzino. Vorbim astăzi despre etica experimentelor pe animale și vă spuneam înainte de pauza muzicală că dacă aveți întrebări sau opinii referitoare la acest subiect, puteți intra în legătură cu noi la numărul de telefon 0314 378 379. În a doua parte a emisiunii vom vorbi mai mult despre aspectele etice. În prima parte, oarecum ne-am familiarizat cu acest domeniu. Care sunt dilemele etice în ceea ce privesc aceste experimente?
Principala dilemă etică este dacă noi avem dreptul să facem experimente pe animale sau nu și în ce condiții avem dreptul. Atunci când v-am pomenit de faptul că experimentarea pe animale a început în secolul XVII în sens masiv, a fost în urma unor cărți tratate scrise de filozoful René Descartes, care elaborase la momentul acela o teorie mecanicistă în care spunea că trupul este separat de suflet și de conștiință și că sunt două lucruri diferite și că animalele nu au conștiință și suflet și deci nimic nu împiedică să utilizăm animalele așa cum ne dorim. După aceea, prin secolul 18-19, cred, a apărut o teorie a utilitarismului, care este dezvoltată acum de un filozof, cred că australian, Peter Singer se cheamă el, în care spune, a găsit o cale de mijloc, în care spune că într-adevăr trebuie să utilizăm animalele, dar trebuie să le asigurăm o bună stare.
Și binele suprem este cel care domină sau care decide dacă este sau nu etic. Vom lua o scurtă pauză din discuție pentru că cineva dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, mă auziți?
Da, vă auzim.
Vreau și o mică intervenție în sensul că să spun ce vreau să spun, că doctorul Mengele a fost mânat aparent de cele mai bune intenții, ca să zic așa, atunci când a făcut experimente pe ființe umane, asta și mai grav. Dincolo de bune intenții, să zic așa, eu cred că și animalele au suflete la fel ca și noi oamenii. Poate e și o parte bună. Faptul că se fac experimente, cu siguranță are și o parte bună.
Ați înțeles?
Probabil că dacă nu s-ar face, poftiți?
Continuați ideea.
Cu siguranță sunt și rezultate pozitive, în sensul că umanitatea beneficiază, ca să zic așa, de niște medicamente mai performante, ca să zic așa. Dar eu nu știu dacă e potrivit să suferă animalele pentru niște experimente. Nu vreau să fiu patetic, dar sunt niște chestii. Așa cum oamenii, spuneam mai devreme despre doctorul Mengele, care a făcut destule experimente și la un moment dat cred că a fost dezumanizat.
Așadar, dumneavoastră sunteți de părere că nu ar trebui să se facă aceste experimente sau aveți totuși o părere împărțită, așa, echilibrată?
Nu știu dacă e echilibrată, nu știu dacă ne putem găsi echilibru aici. Faptul că cineva suferă, el și un animal, nu știu dacă ne putem găsi echilibru.
Mulțumim pentru părerea dumneavoastră. Dacă veți urmări până la sfârșit emisiunea noastră, cred că vom reuși să dăm câteva răspunsuri la aceste dileme și la aceste întrebări pe care dumneavoastră le lansați. Anticipez oarecum în firul discuției noastre. Domnul care ne-a sunat își punea problema dacă este sau nu corect ca animalele să sufere. Nu mi-am permis să-l întreb în direct, însă întrebarea este retorică pentru toți cei care ne urmăresc. Dacă consumăm carne și acel animal care este sacrificat suferă, dacă cumva folosim un spray de gândaci și gândacii aceia suferă pentru că ei vor pieri, dacă ne bucurăm vara când sunt deratizate anumite zone și putem să petrecem un timp liniștiți în aer liber și cineva sau niște animale sau niște ființe au suferit sau au murit. Așadar, extindem puțin această zonă și întrebarea mea ar fi până unde mergem cu protecția animalelor?
Da, dacă aș putea să fac o completare la ce a spus domnul referitor la Mengele, perioada nazistă a fost o perioadă, cum să spun, experimentarea animală foarte interesantă, pentru că naziștii, de când au venit la putere, au interzis experimentele pe animale, pentru că ei au zis că pot face experimente pe oameni, pentru că sunt destul subrase pe care pot și atunci la ce să mai sufere animale. Plus că majoritatea liderilor naziști, începând cu Hitler, erau vegetarieni, nu mâncau carne. Deci erau...
Dar făceau experimente pe oameni.
Făceau pe oameni, sigur, adică...
Avem încă un apel telefonic și apoi sper să reușim să dăm un răspuns la întrebării pe care am lansat-o. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, sunt Marius din București.
Vă ascultăm.
Mulțumesc. Având în vedere faptul că fiziologia organismului uman este în bună măsură asemănătoare cu acelui animal, probabil că pornind de la acest aspect se fac experimente pe animale... să se vadă cum reacționează organismul animalelor. Dacă sacrifici un animal, poate că nu e o tragedie dacă eșuezi în experimentul tău. Nu poți să faci același experiment pe om. Cam asta ar fi ideea.
Așadar, dumneavoastră susțineți că experimentele pe animale sunt îngăduite datorită faptului că binele suprem al omului este cel care are, să zicem așa, câștig de cauză.
Da, deci e vorba de faptul că se lucrează pe șoareci albi de foarte multe ori. Aceștia sunt cobai, deci sunt niște șoareci speciali, din câte știu. Și dacă organismul lor are o reacție pozitivă, atunci se pot descoperi tratamente, medicamente, care apoi să fie experimentate, eventual pe voluntari, dar având o bază de plecare.
Domnul doctor a explicat puțin mai devreme care este exact, să zicem așa, procedeul. Și da, ați înțeles...
N-am urmărit emisiunea de la început.
Ați înțeles bine. Întâi sunt testate animalele, apoi există un grup de voluntari, studiile clinice umane, și abia apoi produsele sunt puse în circulație largă, să spunem așa. Mulțumim pentru opinia dumneavoastră. Așadar... Sunt oameni care înțeleg într-un fel, oameni care înțeleg în alt fel, desigur nu vrem să-i judecăm nici pe unii, nici pe alții.
Aș vrea să vă spun că în cadrul sondajelor care se fac, de exemplu, răspunsurile sunt diferite în funcție de cum se pune întrebarea. Dacă se pune întrebarea, sunteți de acord să se facă rău animalelor să sufere, deși animalele nu suferă, îți folosesc și tratamente, au condiții foarte bune ca să fie testat un produs, foarte mulți ar putea să spună
nu sunt de acord.
Dar dacă îl întrebați, ați consuma o aspirină care nu este, să zicem, experimentată pe animale și ar trece direct la noastră, ar zice tot nu. Nu suntem de acord, am vrea întâi experimente. Deci aici lucrurile sunt împărțite, depinde cum se pune problema. Dacă se pune la nivel etic, moral, poate așa este. Dar dacă am ști exact și ceea ce faceți dumneavoastră foarte bine, să popularizați faptul că animalele sunt ținute în condiții foarte bune, sunt monitorizate semnele clinice, temperatura lor, sunt locurile unde stau, sunt bine monitorizate, nu li se induce o suferință foarte mare. Ele sunt urmărite pe tot parcursul experimentelor, iar rezultatele sunt folosite cât mai puține animale, astfel încât să se maximizeze rezultatul cercetărilor.
Și până la urmă, rezultatul cercetărilor, cred că aici trebuie să ajungem, este scurtarea suferinței umane, prelungirea vieții omului, pentru că toate medicamentele sau bună parte din produsele pe care le folosim au acest scop.
Așa
să ne
este.
Facă nouă viața mai ușoară, mai sigură, și dacă înțelegem acest lucru, oarecum ajungem să răspundem și celor care critică aceste proceduri. Revin la întrebarea pe care vi-am lansat-o imediat după primul apel telefonic. În dorința aceasta de a proteja viața animalelor, până unde mergem? Pentru că dădeam câteva exemple, de la sacrificarea animalelor pentru consum până la folosirea, știu eu, unor spray-uri sau alte substanțe care ucid voluntar șoarecii sau șobolanii.
Așa este.
Până unde mergem?
Nu știu ce să vă spun. Poate este puțină ipocrizie la cei care se declară iubitori de animale, dar trebuie văzut interesul omului și, așa cum am spus, dacă se utilizează în jur de 100 de milioane pentru experimente, consumăm carne în jur de 44 de milioane de tone, deci vă dați seama de miliarde, câte milioane de animale sunt sacrificate. Apoi sunt foarte multe animale ucise la vânătoare, nu? La pescuit, peștii care sunt prinși, animalele care sunt folosite în concursuri sportive, da, care sunt tot așa niște animale.
Ca să nu mai vorbim de grădinile zoologice,
sau de circuri. Da, unde și acestor animale li se înduce o suferință, faptul că stau în cuș, faptul că sunt supuse unor exerciții repetitive, uneori sunt private de hrană ca să învețe anumite comenzi. Și celelalte lucruri. Chiar și animalele, cum să vă spun, noi în cercetare, adică acum pe șoare și pe șobolani, s-au umanizat mai multe specii de șoareci, astfel încât proteine și gene umane s-au transferat pe șoareci ca să se cerceteze direct pe șoareci modul de evoluție. Și aceasta este ingineria genetică. Gândiți-vă că ingineria genetică se face și la animalele de consum, nu? Acele păsări hrănite cu hormoni sau cărora le s-au indus niște modificări să crească în 3
mai
luni
repede.
Cât era înainte un an de zile. La fel și la plante. Dar acesta este răspunsul și la înmulțirea populației. Iar personalități din științifice din America recunosc că fără experimentele pe animale nu s-ar fi ajuns în civilizația occidentală să trăiască așa de mult și așa de bine. Și chiar există acum, să zicem, o modă a cercetării, dar cercetările sunt axate mai mult pe îmbătrânire. Înțelegeți?
Sau pe reducerea...
Da. Și pe un trai bun al persoanelor în vârstă.
Până la ultimele zile
sigur
de viață.
Că da, sigur.
Mai avem încă un apel telefonic. Bună ziua, mulțumim că ați așteptat. Sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Da, nu referitor cu carnea, că știți ceva, în Biblie spune așa, că în timpul din urmă, noi trăim în timpul din urmă. Și în timpul din urmă animalii și oamenii și toți suntem bolnavi. Și dacă mai mâncăm și carne bolnavă de vită, ne terminăm cu totul.
Da.
Așa că nu e bine să mâncăm
aveți,
să fie vegetarieni.
Aveți dreptate, așa este. Consumul de carne este într-adevăr luat în discuție când vorbim de cei care protejează sau nu drepturile animalelor. Da. Și da, este încă o dilemă etică. Și așa cum spuneați, putem să îi suspectăm sau nu de o ușoară ipocrizie pe cei care spun apărăm drepturile animalelor, n-ar trebui să se facă experimente de laborator, însă consumă carne.
Da. Modul în care sunt crescute aceste animale, modul în care sunt ele industrializate, uciderea lor în abatoare, după aceea la ce prelucrări sunt supuse. Deci dacă s-ar lua toate aceste linii, am ajunge într-adevăr să nu mai consumăm nici carne.
Aș vrea să revenim puțin la ceea ce face totuși lumea științifică. Nu aș vrea totuși nici să minimalizăm faptul că aceste animale suferă în aceste experimentări și nici nu aș vrea să minimalizăm interesul și dragostea celor care le apără. De aceea cred că și oamenii de știință au adoptat un cod etic în această privință. Ne-ați spus mai devreme de câteva reglementări legale în acest sens, dar există oarecum și un principiu, din ce am studiat eu, nereglementat legal, dar oarecum asumat de lumea științifică. Acel principiu al celor 3 R.
Da.
Să înlocuiești, să reduci și să redefinești sau să
rafinezi. Da.
În limba engleză, replace, reduce și refine. Să explicăm puțin care ar fi aceste principii de care se ține totuși cont, repet, fără a-i leza pe cei care susțin drepturile animalelor.
Da. Lumea științifică și-a impus propriile coduri și propriile limite deontologice în experimentarea pe animale. Și doi cercetători britanici, Russell și Birch, în 1959 au scris o carte referitoare la cei 3 ieri pe care le-ați pomenit, care ar trebui să fie urmați aceste, care s-au impus ca niște percepte în lumea științifică și să fie urmați de toți cercetătorii pe animale. Asta deoarece și animalul viu trebuie să fie exact ca un reactiv chimic, adică atunci când amesteci sodiu cu clorul iese sarea, și aceste animale să fie fără variabilitate, astfel încât oricine în urma unui articol sau orice repetă un experiment făcut, să zicem, în România, îl repetă în Olanda, să-i dea aceleași rezultate, să nu existe variabilitate. Și atunci au impus acest 3 termen, replacement, care înseamnă înlocuire, adică dacă poți să faci ceva, un experiment științific, pe altceva, atunci să folosești acel altceva, adică cum am explicat, pe o cultură de celule, pe o piele artificială, pe un model computerizat sau în cadrul învățământului pe manechine de plastic. Reduction se referă la reducerea numărului de animale utilizate în experimente, să se facă loturi cât mai mici, dar
cu rezultate concludente
statistic, asta înseamnă la fel aplicarea unor modele computerizate, sau, de exemplu, să nu folosim același număr în loturile martor, dacă un lotul experimental are 5 animale, să folosim doar 3, că este suficient, și refinement, în sensul de rafinare a experimentului, să utilizăm, de exemplu, să nu utilizăm câini când putem utiliza șoareci sau să facem altfel substanțele să nu fie chinuitoare. Știu la refinement, de exemplu, în cazul arsurilor. Se studiau substanțele, li se inducea acelor animale anumite traume care imitau arsura. Acum s-au dezvoltat alte modele și să se evite suferințele inutile. Și încă o dată să se pună în balanță costurile, rezultatele care se aduc față de beneficiu.
Nu am discutat deloc până acum, dar cei care ne urmăresc că sunt în general persoane credincioase, persoane care cred în Dumnezeu, persoane care cred că animalele au fost create de Dumnezeu. Cum se împacă lumea științifică și care sunt răspunsurile pe care, ca om de știință, le dați celor care spun animalele sunt create de Dumnezeu, au aceleași drepturi, de ce să le folosim în experimentele științifice?
Aici este o dilemă la care chiar cred că luna trecută în Curtea de Justiție din Statele Unite ale Americii, la solicitarea unui grup de iubitori de animale, au arătat că animalele au drepturi, dar n-au și îndatoriri, deci nu pot fi puse pe aceeași balanță cu ființele umane. Și totuși animalele au fost create ca să slujească omul, nu invers.
Așadar, vă întreb oarecum, poate într-un mod personal, să zicem așa, dar oamenii de știință cred și ei că animalele au fost create de Dumnezeu și au același respect pentru animale?
Sigur că da. Oamenii de știință utilizează responsabil animalele de laborator și nu utilizează decât tot pentru binele omului sau a animalelor, pentru că sunt multe. Astfel, pot să dau un exemplu pentru descoperirea unui vaccin pentru o boală care decima câinii, s-au utilizat 15 câini. Deci,
și au fost salvate
atât, da, inclusiv.
Suntem în ultima parte a emisiunii noastre și aș vrea să vă întreb ceva ipotetic. Cum ar fi arătat lumea medicală astăzi dacă nu s-ar fi folosit aceste experimente pe animale?
Mult mai bolnav, aș putea să spun. Aș vrea să vă spun că, deci din 1901, cred, da, se acordă premiul Nobel pentru medicină și fiziologie. De atunci și până acum, cred că 80-90% din premii care s-au luat au avut la bază experimente pe animale.
Și ce a fost premiat? Au fost premiate descoperiri?
Descoperirile, dar aceste descoperiri nu puteau să fie descoperite și premiate dacă nu existau experimentele pe animale.
Dar dincolo de un premiu, de decernarea unui premiu și a unor titluri, cred că trebuie să înțelegem că în spatele fiecărei descoperiri sunt vieți salvate.
Vieți salvate și ani de muncă. Aș vrea să vă spun, de exemplu, premiul din 1945, Alexander Fleming a descoperit penicilina în laborator.
Tot pe experimentele pe animale?
Nu. El a descoperit-o în laborator. Dar Florey și Chain au făcut experimente pe animale, au îmbolnăvit niște șoricei, au tratat, au văzut că sunt bine. În 1941, după aia, au făcut au testat antibioticul pe soldați. Și premiul Nobel s-a acordat la toți trei, deși celor care au făcut. Anul trecut, cercetătorii, cred că norvegieni, care au descoperit așa zisul GPS al creierilor, l-au descoperit pe studii pe șobolani, l-au extrapolat pe oameni și au văzut că funcționează și la oameni. Câte boli nu ar fi fost și acum, decimau populații întregi, poliomielita, tetanusul, rabia, dacă nu existau aceste vaccinuri. Din păcate, lumea a început să uite beneficiile vaccinării și chiar nu își prea mai vaccinează nici copiii.
Ce viitor preconizați pentru aceste cercetări și ce anume vă propuneți, să zicem așa, pentru viitor?
Aceste cercetări se vor face, vor fi din ce în ce mai țintite, ca să spunem așa. Dacă înainte poate să făcea unele experimente și ieșea din întâmplare, dar nu chiar din întâmplare, că există anumită știință, anumite descoperiri, acum se vor face cercetări pe aceste boli rare, pe bolile oncologice și în continuare pe protecția omului cel mai mult.
Așadar, să sperăm că aceste cercetări vor duce la rezultate care vor eradica boli care astăzi nu au leac.
Da, așa este. Chiar uitați, la Ebola se lucrează acum pe maimuțe și există aproape descoperirea unui vaccin pentru această bolă.
Așadar, cred că ar trebui să încurajăm prin atitudinea pe care o avem sau prin ceea ce putem face aceste proceduri sau aceste experimente în ideea că și nouă ne poate fi mai bine în urma acestor cercetări. Cu siguranță fiecare dintre noi am beneficiat, fără să știm, de aceste studii care au generat anumite medicamente sau anumite produse care ne-au făcut bine la un moment dat. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă doresc mult succes în activitatea pe care o aveți.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Și vă așteptăm și cu alte ocazii, cu siguranță mai sunt și alte aspecte care ar putea fi abordate.
Cu mare plăcere.
Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi domnul dr. Coman Cristin, specialist în știința animalelor de laborator. Am vorbit despre etica experimentelor pe animale. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Până atunci, numai bine!